Okay, so die boodskap van môre se tema is hoe ek luister, hoe ek kyk. En 'n bietjie goeie nuus sal help. Dit is verbasend hoe dieselfde beeld deur dieselfde oog gesien met al dieselfde eienskappe so absolute teenoorstaande ervaring kan wees. Afhangende van wat die filter is of die lig is wat jy daardeur skyn. Vir die van julle wat fotograwe is, waarvan ons gemeente 2 het, sal nie onthou nie, maar ek kan dit onthou, want ek het al van skool af, toe ek foto's geneem het, my eie foto's ontwikkel in die buitetoilet. Het ek ingerig as 'n donker kamer, en ek het nog met die ou papierfoto's en negatiewe foto's gemaak, en die films ontwikkel met my hande in 'n donker kas, en die chemikalie ingesit, en soveel minute, en soveel temperatuur, en dan uitgehaal, en dan het ek het gesit op 'n ding waar die negatief deurgaan, nadat ek nou gedroog het, het hang als hier so in sulke sliertjies, en dan sit ek die negatief in, en dan lyk die negatief so, kyk daai verskriklike mooi prentjie julle, daar is, sorry, nou staan ek voor my eie beeld, daar is, kan julle sien wat dit is, dis water, dit lyk asof daar oliekol in die water is, vuilkol daar, daar is een huisie, dit lyk of dit in die natuur is, dis eintlik prachtige beeld, ne, excuse, is dit, dit is een refleksie daar, maar nie te min, ok, so, as ek nou vir julle die positief wys, dis die eindelike prentjie, ok, nou skyn ek een lig deur en ek gooi ontwikkelaar in en alles, sien jy daai vlek op die water, wat is dit? Dit is helder wit water wat instroom. En dit het gelyk vir het onweer is links, en eindelijk is dit prachtige dag. En dit wat die beginsel wat ek met jou wil vastmaak voor ons verder praat is, net die verandering van lig het een negatief en een positief verander. En natuurlijk ontwikkelaar. Nou, as jy gaan kyk na die vers, Matteus 6 vers 22 tot vers 23 sê, die lamp van die liggaam is die oog, waarmee jy kyk, ne? As jou oog dan reg is, sal jou hele liggaam verlig wees. Maar as jou oog verkeerd is, sal jou hele liggaam donker wees. Daai, laat my amper dink in die gedeelte waar hulle sê, 'n klein vlammetjie steek 'n groot vuur aan. Net jou oog alleen verander jou hele liggaam. Hoe jy kyk, verander die hele beeld. Van dieselfde toneel. Soos van 'n negatief na 'n positief. Nou die laaste vers is vir my selfs meer skokkend. As dan die lig in jou donkerheid is, hoe groot is die donkerheid nie? Die Engelse woord is consequence. Die gevolg van 'n donker oog, omdat die vermenigvuldigingsfaktor so groot is, is 'n geweldige groot donkerheid. As jou gemoed verdof geraak het, sien jy nie meer in kleur nie. En dit maak nie saak hoe mooi die beeld is, wat na jou toe kom nie. Jy kan dit nie in kleur sien nie. Johan het nou beskryf in sy getuienis, presies dit beskryf. Die negatief wat is oral in die wêreld. En hier sê 'n Bybelvers vir ons, presies waar die sleutel van die probleem lê. Nou as ek dit in my woorde gaan sê, as dit wat vir jou moes hoop gee, eintlik die bron van jou wanhoop word, hoe groot gaan jou wanhoop nie wees nie? Dit is my meester se woorde, dit is Yeshua wat die ding vir ons gesê het. Ons kinders is ons hoop. As ons kinders ons probleem word, hoe groot is ons probleem nie? Net as een op toepassing van die gedeelte. As 'n volk se jong geslag morbied raak, hoe groot is die morbiditeit wat in die volk begin heers? Is dit nie die jonges wat lewe en vrolik is nie? Maar hulle het stil geword. Hulle is stil gemaak. Nou, as daar ooit 'n saak uit te maak was, vir die 80-20 beginsel, waar jy 'n groot verandering kan teweegbring met 'n klein bietjie moeite. Jy kan 80% verandering teweegbring met net 20% moeite. In Engels sê hulle dis die low hanging fruit, dit is so 'n uitdrukking. Dan is hierdie nou een. Jy kan van 'n negatiewe van dieselfde prent se negatiewe beeld, kan jy 'n positief skep deur net klein dingetjie te verander en dit is hoe jy daarna kyk. Nou, hier is dadelijk 'n opswelling wat plaasvind. Want dis juist hierdie ratio, verhouding van klein oogie, groot julle lichaam, klein verandering, 'n massiewe groot effek, wat die Satan gebruik om jou aan te val. Want as hy oor hierdie saak 'n klein verskil in jou lewe kan aanbring, kan hy jou lewe verongeluk. Hy gebruik dieselfde vergrootglas wat Jahwe sê ek kan lig laat baie word in jou, kan hy gebruik om die donkerheid baie in jou te maak. Hoe doen hy dit? Wel, kom ons gaan lees gou Klaagliedere 1 vers 12. Raak dit julle nie. Julle almal wat met die pad verbygaan, aanskou en kyk of daar 'n smart is, soos my smart, wat my aangedoen is, waarmee Jahwe my bedroef het op die dag van sy toorngloed. Wat is die Satan se strategie? Kom ons dink gaan Job. Wat het Job se verkeerde vriend vir hom gesê? Jahwe het jou vergrys soos 'n mot. Wat gebeur as dit wat vir jou moes hoop bring, jou vriendskap met Jahwe, deur die Satan vir jou gebring word as die oorsaak van jou onheil. Jahwe het jou vergrys. Klaagliedere sê, Jahwe is my vyand, hy het my beroof van my vreugde. As dit wat vir jou moes lig bring, duisternis is, hoe groot gaan jou duisternis nie word nie? As die Satan jou kan oortuig dat Jahwe jou vyand geword het, hoe groot gaan jou duisternis nie word? Almal van ons het vriende soos Job. As ek vir julle dieselfde klaaglied lees, in my eie woorde, net om die smart wat klaagliedere hier uitspreek vas te vat, gee julle wat my nood sien nie om nie, julle wat aangaan met julle eie lewens en van my nood hoor, so terloops met mekaar daaroor praat, sien julle nie dat my nood erger is as wat jy ooit al gesien het nie, meer as ander. Hoekom? Dit is Jahwe wat teen my is. Ek het hom kwaad gemaak, en hy het my skade aangedoen. Waar anders kan ek gaan vir hulp, as my helper teen my optree? Kan jy my wanhoop verstaan? Dis wat klaagliedere daar sê. Ons almal het sulke vriende, en dis nie 'n slegte vriend wat dit aan jou doen nie. Dit was nie met slegte bedoeling dat Job se vriend saam met hom op die ashoop gaan sit het nie. Hy het 'n beeld ontvang in die nag. Hy het maar net nie reg geoordeel toe hy dit vir Job gaan vertel het nie. Petrus was eendag vir Yeshua so vriend toe hy gesê het: "Meester, ons sal dit nooit toelaat nie." Toe sê Yeshua vir hom: "Gaan weg agter my Satan. Want ek is hier om die wil van Jahwe te doen." Ons kan so 'n vriend wees vir 'n ander. 'n donker draer eerder as 'n ligdraer. Nou, wanneer ons opswel, Johan het so mooi gesê, toe het hy nogal gedink, hoe werk dit nou? Wanneer ons opswel, wanneer ons onheil ervaar, en ons almal ervaar onheil, wanneer dit gebeur, dan is dit 100% voorspelbaar. Wat is 100% voorspelbaar? Dis menslik, dis in ons ingeprogrammeer, die Satan weet dit ook. Ons vra, hoekom? Ons vra, hoekom? En omdat die Satan weet, ons gaan so reageer, het hy 'n antwoord gereed. As dit nodig is om jou vriend te stuur, Job, dan sal ek hom stuur, maar ek het die antwoord. En die antwoord is, Jahwe is jou vijand. En daar word die lig in jou duister, en die duisternis word so groot. Nou, kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na hierdie truksvy. Kom ons gaan boor net so 'n bietjie in die ding in. Die kreerpont vraag. Wanneer droefheid en lyding op ons wegkom, dan soek ons 'n rede en 'n oorsprong en die normaal, die normale verdagtes is die bose en Jahwe. Dit moet een van die twee wees. OK? Is ek reg? Goed, maar daar is nog 'n paar. Kom ons kyk, ons ondersoek dit so 'n bietjie. Daar is nog een wat ek wil bysit. Natuurlike verloop. Baie lank terug het Johan Marie vir my 'n briljante boodskap gebring oor waarskynlikheid. Die natuurlike verloop. Of sal nou daarby uitkom? Dan is daar nog een, self aangedoen. Daar is nou al 4 verdagtes, daar is nie net 2 nie. Satan wil het hê, dat het altyd Jahwe is. En as hy dit nie by jou kan laat posvat nie, is het hy, maar Jahwe kon hom nie keer nie. So as ons nou die 4 in oorweging neem, oor die bose as 'n moontlike verdagte. Ons weet hy is 'n moordenaar en 'n rower en hy haat die beeld van Jahwe en hy is in rebellie teen Jahwe, so dit maak vir ons sin, hy die motief. Hy sal ons altyd probeer doodmaak, altyd probeer beroof en altyd probeer vernietig, al is dit net omdat ons lyk soos Jahwe. OK, as ons dan die volgende gaan kyk, en ek sê nie een van hierdie is reg of meer reg as die ander nie, want ons weet nie wat mekaar se nood se, ons kom daarby uit. Maar dit kan wees dat jy gestraf word, dit kan wees dat jy onder oordeel is, om jou te red uit die ewige verderf, of terwille van sy naam, Job. Job het terwille van Jahwe se naam, deur daai proses gegaan, en of tot bevordering van sy koninkryk. Daar is miskien nog, almal iets waarvoor ek in die skrif kan dink aan voorbeelde. Daar is voorbeelde vir almal van hierdie goed. Dan is daar die natuurlike verloop. Daar is natuurwette soos swaartekrag. Jy hoef nie te wonder hoekom iemand dood is toe hy die grond tref nie. Die oorsaak is, hy het gespring. Die wet het maar net vervul wat die wet sal vervul. Jy tref die grond as jy spring, en dit is 'n metafoor vir baie ander dinge wat mense doen. 'N wêreldoorlog is 'n natuurlike, dit is nie 'n natuurlike ding dat hy plaasvind nie, maar dat 'n stad 400.000 mense in een aand kan verloor in 'n bombardement, is totaal natuurlik, want iemand het 20 ton bomme op die stad gegooi. Jy hoef nie te vra hoekom die toring van Siloam omgeval en 3 mense is dood en was hulle Sondag nie. Onthou julle wat Joshua gesê het? Hy het nie vir hulle gaan sê nie hulle was of hulle was nie. Hy het net gesê hulle is dood. Wonder julle eerder oor julle lewens? Ons weet, ons gaan mos nou nie sê, Johan het nog so mooi gesê, jy gaan nie sê Jahwe het gekies dat daai blou wilde bees gevang word deur daai krokodil toe hulle in die Masai Mara deur die rivier jaag nie. Elke krokodil het nie 'n ticket op wat sê jy gaan vandag gevang word nie. Wat bepaal dit? Die natuur wat geskape is deur Jahwe, wat sy normale radwerk laat loop soos sy Skepper hom gemaak het. Dis nog 'n natuurlike verloop. En dan is daar natuurlik die laaste een. En dit sluit amper by die vorige een aan, oorsaak en gevolg van my eie keuses wat dan my lot bepaal, en het sluit aan by die natuurlike verloop. As ek straf rook vir 40 jaar en ek kry longkanker, wat het Satan my gekry? Het Jahwe my gestraf? Het ek myself keuse gedoen en 'n natuurlike verloop het gebeur? Al wat ek vir julle wil wys is, enige van daai en nog meer kan dit wees. Dis verseker nie altyd daai een wat die Satan deur Job se vriend by jou aanbring. Noodwendig nie. En enige een wat homself die reg toeëien om vir jou te kon sê hoekom jou lewe in nood is, hy loop op baie dun ys. Want van Job se 4 vriende het 3 dit verkeerd gehad. En net een was reg. Wat's die odds dat jy gaan reg wees? So luister meer en praat minder. Maar, my kop dink in prentjies, so nou het ek hierdie dinge wat in my kop rondbeweeg. Ek lê noodwendig in die aande wakker nie, maar as ek wakker lê, dan skuif my kop blokkies rond. En ek het nou gedink, okay, ek gaan nou die blokkies rondskuif. Ek gaan nou sê, wag so bietjie, al die redes kan ons nie langs mekaar staan nie, want almal weet Jahwe is almagtig. Hy is bo. Okay, kom ons sit hom bo, en ons trek 'n geel lyntjie en ons sê, dis die hemel en die aarde se skeidslyn, want hy is in die hemele, en hier op die aarde is ons, in die loopgrawe, en hier by ons is die bose en natuurlike verloop en mense wat keuses maak, van Adam af tot by ons. Is allemaal besig om keuses te maak, ons self ook. En dan is ek nou hier in die onderkant, en enige van hierdie 3, wat ons nou maar sê 3, miskien is daar 4, ek het nou maar 3, kan eindelijk nou op my invloed hee, maar daar boe sit Jahwe, en Jahwe beïnvloed deur Farao se hart terug. Hoe het hy gereg gekry dat Farao nie wil luister na Aaron en Moses nie? Ek het sy hart gerig om my naam te verheerlik. Ok, so, mensekeuses kan deur Jahwe beïnvloed word. Die ander een is natuurlik, Jahwe was die ontwerper van die skepping. Al die natuurwette is syne, so eintlik tegnies, as ek val en seer kry, dan is dit 'n wet wat het aan my gedoen het, en Jahwe het daai wet gemaak. Ek kan hom blameer, as ek dit wil doen, dat sy wet gewerk het soos hy hom gemaak het, en na hom geluister het en gehoorsaam het, en nou het ek geval. Of die bose, en ons weet self in Job se geval, het die Satan voor Jahwe se troon verskyn, en die Satan was beperk in wat hy kon doen op grond van wat Jahwe hom toegelaat het. Doen dit, maar nie dit nie. So dit is nogal 'n interessante ding, en toe dink ek, ene, dit is dan nou seker 100% van al die redes wat met my kan verkeerd loop, het iets te doen met hierdie. En bo dit is Jahwe. So, jy nou, wat moet ou nou hiervan dink? Sy kinders is tog deur hom beskerm. So, toe het ek gegaan en gesê, daar's hy, ons het die oplossing, ons sit 'n skuld bo kan dit, want ons is, Jahwe is ons skuld. So, eindelijk behoort niks by my uit te kom nie. Al probleem is, praktyk werk nie so nie. Anders het ek mos nou nie gesukkel soos ek sukkel nie. So, maar wat van Psalm 91? Psalm 91 sê so duidelik vir ons. Ons is onder sy beskerming. So waarom het Jahwe dit nie gekeer nie? As hy dan nie die oorsaak was nie, waarom het hy dit nie gekeer nie? As hy my skuld is. Nou kom ek weer by daai leun vir die tweede ronde. Miskien het ek Jahwe kwaad gemaak en is hy nou my vyand en toe keer hy dit nie. En die Satan is terug om die leun 'n tweede kans te gee. En eintlik het ons nou presies in die struik getrap. Van alle strikke. Wat sê ons is 'n bedreiging? Dis 'n bedreiging as ek iets verloor, siekte het, pyn het, sukkel om te bestaan, 'n geliefde verloor. Dis bedreigings. Hoekom beskerm Jahwe my nie teen dit nie? Miskien is ons vraag verkeerd. Of miskien verstaan ons selfs wat is werklik 'n bedreiging verkeerd. Want 'n bedreiging is eintlik die ewige dood. So as die enigste bedreiging wat ewig 'n impak op my kan hê, die ewige dood is. En Jahwe is my skild. Dan is hy eintlik my skuit. Hy's my ark. Ek word van die ewige dood beskerm deur Jahwe. En al daai goed wat bokant my is, wel, dis die haak en steek van God se wil. Dis 'n wolk kolom. En hierdie goed gaan van bo af soos pyle in hierdie wolkkolom in, maar wat kom deur na my toe? En dis hoekom ek vir julle dit saamgebring het om dit vir julle te lees. Want almal van julle ken die gedig, maar ek wil vir julle die wolk gedig lees. So uit die pen en mond van iemand wat probeer het om te verklaar wat in die wolk gebeur. Hoekom is my twee kinders, al twee, kort na mekaar dood, het Tosius gevra. As Jahwe dan my vriend is. Sy tweede kind is deur 'n weerligstraal doodgeslaan in haar kamer, by die venster, by hulle huis in Potch, waar hy op daai stadium gebly het in afwagting om te begin met die vertaling van psalms uit Hebreeus na Afrikaans toe. Hy het klaar die opdrag gekry om psalms te vertaal vir die begin van die Bybelvertaling. Hy was klaar besig om te werk aan die werksreëlings om homself af te sonder en te begin met die vertaling toe sy een kind aan 'n maagsiekte sterf. Breinvliesontsteking en kort daarna sy dogter deur 'n weerligstraal in haar slaapkamer doodgeslaan word. En Tosius was 'n godsman. Tosius is my held ook. Kyk, ek hou van geskiedenis en ek hou van oorloggeskiedenis. Jy kry nie baie Dawids nie, maar as daar 'n Dawid was in ons boerevolk se geskiedenis, was dit Tosius. Hy was nie net 'n godsman nie. Hy was 'n kunstenaar. Hy was 'n skilder met woorde. En toe die oorlog uitbreek teen die Britte, toe het Tosius aangemeld. Al was hy nie fisies sterk nie, hy het saam met die kommandos gegaan. Hy was te swak gewees om lank uit te hou, want hy het 'n swak siege gehad. Hy was nie siegies nie, hy was liggaamlik swak. Hy was nie 'n fris, sterk man nie. Maar hy het homself nie die diens ontsê om saam met die kommandos uit te trek nie, al was hy 'n godsman. En so het sy lewe aangegaan, van die jongste doktorsgrade in hoeveel tale in Europa gekry later. Hierdie geleerde man, hierdie kunstige man, hierdie godsman, hierdie dapper man, hierdie boer soos ons, verloor twee kinders en toe hy waag om te wonder, hoe het dit met my gebeur? Toe skryf hy na die konklusie hierdie antwoord. En hy praat hier in die begin oor die weerligstraal in sy kind wat daar was en toe weg is. Voor die onheilswoning en tussen die skaars beblaarde soedorings staan in droë aarde, maar lowergroen en blink van blad, die wagge bietjie langs die pad. Wanneer ek nader kom, dan sien ek dorings krom en reg, ek sien takke in mekaar gedraai en deur mekaar gevleg. Ek sien jy, hoe kyk jy? En wil ek in die blare gryp of aan die takke breek, dan tas ek in die doringnes wat vreeslik hak en steek. Bo al u donker bome, o Heer, groei my 'n enkele reusboom uit. Dit is die wag 'n bietjie bos van u besluit. Van ver so skoon, so groen, so blink, maar hoe verward. Wanneer ek dieper kyk en dink as wat 'n son daar pas en steek ek dan my hande uit na u besluit, dan gryp ek in die doring vas. So, as u gedink het, ek gaan vir u sê wat in daai wolk gebeur, dan het u verkeerd gedink. Ek kan net vir u sê, die wolk is daar. En slimmer en beter en sterker mense as ek kon nie die wolk van God se wil verklaar nie. maar ek weet wat sy ark is, dis wat my van die ewige dood al weghou. En as jy dink, dis nou, 'n volle verklaring, net om jy te verwar, raak het baie vinnig, baie ingewikkelder in my kop. Want, nou kan die duivel ook nog gedagtes beïnvloed. Want hy skiet vurige pile wat my versoek, en hy versoek mense, en mense word die duivel versoek, en hulle maak keuses, maar daar is nog 'n probleem, die duivel kan my versoek, nie net mense nie, en die duivel kan mense in rebellie bring, soos hy gedoen het. En van die mense wat in rebellie is, is nog Yahweh se vyande. Want het ons nie vyandskap met Yahweh na die sondeval nie? So nou sit jy met mense wat nie onder die wolk is nie, en mense wat onder die wolk is, en mense wat dink hulle is onder die wolk, maar hulle is nie. En slegte dinge gebeur met almal. Wat het nou daai ou se slegte ding laat gebeur? O, weet jy wat, hy is nie onder die wolk nie, so die boos het hom sommer direk geping. En, o nee, hierdie ou is gered, hy is onder die wolk, so die boos kon hom nie, maar daar was, dat nog steeds iets sleg met hom gebeur, maar dis in die wolk, ons verstaan dit nie. Nou, is daar nog 'n ding, sien jy, daar is 'n goue pijltjie en dit prik my hierso op die skuit. Iets het uit die wolk uitgekom en met my gebeur. En dit was seer. En ek is onder die wolk. Maar een moontlike rede, en dit kry ons in die woord, is dat ek was besig om van die skuit af te gly. Ek het so hitte of ek het van die skuit af geloop waarop my veiligheid vir die ewigheid is. En dit was, dat iets my gepeet het, want dit is wat tug is. Want die woord sê, hy tugtig die vir wie hy lief is. Om wat te doen? Om te keer hulle in die see afstort, in die ewige dood sterf. Dis een rede, hoekom iets uit die wolk uitkom. Wie dit gestuur? Dis onbelangrik. Want Yahweh kan 'n esel gebruik, om met 'n ou te praat. Was dit die Satan wat op daai stadium 'n kans wou vat? Was dit my eie keuse? Was dit 'n ander ou se keuse? Dis irrelevant, want net wat moes gebeur is deurgelaat na my toe. En dit het op daai stadium onbelangrik wie die oorsprong was, my geprik op die kant waar ek moes geprik word sodat ek kon terugspring in die middel van die skuit. Daarom ag dit louter vreugde. As hierdie dinge op julle pad kom, as jy onder die wolk is, en nou kom ek by die punt wat ek wil maak, as daar uit die genade wolk wat bo oor my is, iets met my gebeur, inteendeel, dis seer, ek verstaan dit uit die aard van die saak nie, soos Toosje sit nie, verstaan dit nie, dis ontsettend seer, ek gaan dit nie sonder respek nie, maar net om die beginsel te verduidelik, ek het nooit in die hoofse kantoor gestaan vir pak sla, ons het vanmorgen daar gestaan en gesels, en nooit 'n pak sla gekry om op daai oomblik te dink, die hoof het enige goeie gedagtes oor my nie. Dis altyd onder straf, of kom ek sê eerder, onder tug, op daai oomblik te seer om te redeneer oor wat die motiewe mag wees in die hoofse hart. Wat ek weet op daai stadium, het voel vir my of hy my vyand is. Oomblikke later kan ek perspektief sien, maar op daai stadium voel dit vir my, en dis hoekom ek hierdie gedeelte vir julle wil wys, want dit is belangrik om te onderskei tussen is jou vyand, of soos 'n vyand vir jou. Want as ons gaan lees daar in Klaagliedere, hoe weet Klaagliedere? En dit verklaar iets van Klaagliedere, hy sê, Yahweh het soos 'n vyand geword, hy het Israel verslind. En ons almal weet, Yahweh is nie Israel se vyand nie. Maar van Israel se perspektief, van waar hulle gestaan en pak vat het, het hy soos 'n vyand vir hulle geword. Dit maak hom nie hulle vyand nie. Wat ons wel weet, ek wil net vir julle noem, elders in die woord sê Yahweh, Israel, ek het julle soveel keer gevra, nou, wat sê hy dan? Gaan ek julle handel op julle hoof laat neerkom. In die geval van Israel, terwyl hulle daar sit en sê, dit voel of Yahweh my vyand is, is wat hulle geplant het, besig om op te kom en hulle te brand. Dis ook 'n rede. Dis hoe hulle teruggebring is na Yahweh toe, met wat hulle self verbrou het. Dis, onthou jy al die redes wat ons gegee het, in hierdie geval, was dit wat met hulle gebeur het. Yahweh het nie nodig gehad om vir hulle straf te ontwerp nie. Hulle het dit self ontwerp. Hy het dit net toegelaat, dat uiteindelik, wat hulle bepaal het, wat hulle gedoen het, hulle gebrand het. Verlang het hy dit gekeer. Hy sê, hoeveel keer het ek nie my profete na julle gestuur nie. My rigters het julle elke keer gaan haal en weer teruggebring, maar nou het ek nie 'n keuse nie. Nou, om julle lewens te red, gaan ek julle laat brand, want julle speel met vuur. En toe stuur hy Yeshua om ons weer te red, want dit is sy liefde. Nou, weet ons wel, daar is, wees nugter en waaksaam, die Satan is nie 'n leeu nie, hy loop rond soos 'n leeu. Die leeu is Yeshua, die leeu van Juda. Soos Yahweh nie ons vyand is nie, maar soms voel hy vir ons soos 'n vyand. Nou, dit is interessant om te let, die laaste een daar, Johannes 8:44. Die Satan word amptelik verklaar as 'n moordenaar en 'n leenaar. En ek wil hierdie ding nou sê, want dit sê vir my, dat as ons vorentoe gaan, hy is 'n moordenaar. Nie soos 'n moordenaar nie. Hy is 'n moordenaar. Hy is 'n leenaar. Nie soos 'n leenaar nie, hy is. En as ons dit verstaan, kan ons nou verstaan hoekom ons van die begin af sê, wat hy na jou toe bring, is altyd 'n leen. Die woord sê, hy kan nie anders doen nie. Hy sal lieg. Selfs vir sy eie kinders, wat hom aanbid, lieg hy as hy sê, ek sal julle eer, want hy maak hulle steeds dood. Want dis hoe hy is, hy is 'n moordenaar. Nou, ek wil gou vra, kan 'n gelowige kind van vader, ek vra het sommer so van die kant af, kan 'n gelowige, gehoorsame kind van vader, wat alles reg doen, volgens sy bloedgewaste geloof in Yeshua, deur die mense moordenaar vermoor word? Ja, hoe dink julle die apostels gesterf? Maar, wat gebeur wanneer dit byvoorbeeld, Paulus het gesê, wanneer dit my tyd is, hy het ons gesê van, want om te sterf is vir my wins, maar by julle te wees is om werk te doen en so, maar wat dit eendag my tyd is om te gaan, hoe sal vader dit laat gebeur? Dink nou bietjie. Gaan vader hom dooddruk? Dis sy tyd. Hy moet gaan, sy werk is klaar. Gaan hy in die natuurlike verloop van die gebeure voor 'n kar inloop? Gaan die Satan hom doodmaak? Daar's baie opsies. Vader hoef nie iets te doen nie. Hy kan net sê dis sy tyd en die Satan sal so spring om hom dood te maak. Maar wat gebeur as die Satan iemand doodmaak? Dan gee hy op sy siel. Want Paulus sê, as ek sterf, is dit vir my wins. Die Satan kan jou in die lewe nog folter. Maar as hy tot die radikale stap oorgaan om jou dood te maak, het hy klaar opgegee en mislukking erken, want jou siel is nie vir hom oorwinbaar nie. Dis hoe die martelare gesterf het. Ek kan met hulle niks doen nie, hulle siele is in Yeshua se hand, hulle weier om mislei te word en die leuen te glo. Ek kan met hulle niks doen nie, behalwe om hulle dood te maak. En as dit hulle tyd is, En onthou net, wat vonnis die Satan? Rye en rye van klagte van, wat is hy? Moord. En jy? Jy is veilig in die ewigheid. En hy? Hy staan skuldig aan moord. So, hier sê die woord vir ons, Yeshua het vir ons die, Yahweh is my vijand, en Yahweh is soos 'n vijand, op die ergste verander. Maar hoekom ek het eindelijk vir julle wil sê, 1 Johannes 3 vers 7, my kinders, laat niemand julle mislei nie. Hoekom sê Yeshua dit? Want daar is 'n misleier. En dan sê hy, wie die geregtigheid doen is regverdig, soos hy regverdig is. Dan sê hy bietjie verder, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Julle kan nou weet, dat julle veilig is. Julle hoef nie sy leuns mee te glo nie. Yahweh sal nie jou vijand wees nie. Dit moet julle weet, en moenie laat enige iemand in die bose julle mislei, om anders te dink. So die 100% effektiewe manier om die leuen te weerstaan is die volgende. Om te weet wat ons weet en te weet wat ons nie weet nie. So kom ons lees. Dinge wat ons weet en dinge wat ons nie weet nie. Wat kan ons sien en dinge wat ons nie nou kan sien nie. Romeine 8 vers 25. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. As ons nie verstaan nie, dan wag ons tot ons begin verstaan met geduld. En net so kom die Gees ons swakheid te hulp, want ons weet nie. Dan gaan ek 'n eentjie oorstaan, dan sê hy 'n bietjie verder, en hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, dis hoe hy met 'n hoofletter, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree, en ons weet, hier is iets wat ons weet. Ok, Johan het nou gesê, kom ons kry iets wat ons weet. Hier is iets wat ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. So as jy die wolk nie kan verklaar nie, as jy soos Toosjes jou hand ingesteek het in die haak en steek van Godse wilsbesluit, dan weet jy, na jy dit gedoen het, jy weet nie hoe dit werk nie. Maar wat jy weet is, omdat jy weet nie, wag. Want wat jy wel weet is, dit sal ten goede meewerk. Of het nou is, of in die ewigheid, daar sal 'n dag kom dat jy opstaan en kyk en sê, nou weet ek, Yahweh was getrou. So nou gaan ek vir julle ten afsluiting die negatief lees. Kom ek lees vir julle die negatief. Jene, dis klein, ne? Ek lees vir julle Prediker 11 vers 1 en ek gaan die hele ding deurlees. Luister, en ek het dit in rooi die letters beklemtoon. Let op die beklemtoonde letters terwyl ek dit lees. Werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Gee 'n deel aan 7 jaar, ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. As die wolke vol reën is, giet hulle dit uit op die aarde, en as 'n boom na die suide of na die noorde val, op die plek waar die boom val, daar bly hy lê. Wie op die wind ag gee, sal nie saai nie, en wie na die wolke kyk, sal nie oes nie. Soos jy nie weet wat die weg van die wind is, of hoe die gebeente in die skoot van 'n swangere is nie, net so weet jy nie die werk van God nie, want jy weet nooit wat, of sorry, waar is ek nou, die werk, so weet jy nie die werk van God, wat alles doen nie, dit is wat ek eintlik wou gesê het, julle verstaan, ons weet nie, ne? Saai jou saad in die môre, en laat jou, teen die aand jou hand nie rus nie, want jy weet nooit wat een sal geluk nie. Hierdie of daar een of al twee saam aanskou. Want as die mens baie jare lewe, Want as die mens baie jare lewe, moet hy hom in die almal verheug en dink aan die dae van die duisternis, dat dit baie sal wees. Alles wat kom is nietigheid. Verbly jou o jongeling in jou jeug en laat jou hart jou vrolik maak in die dae van jou jonkheid en wandel in die weë van jou hart en in die aanskoue van jou oë, maar weet dat God jou oor al hierdie dinge in die gerig sal bring. En weet wee verdriet uit jou hart en hou die kwale weg van jou liggaam, want die jeug en die jonkheid is nietigheid. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom. En die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Voordat die son en die lig en die maan en die sterre verduister word, en die wolke terugkom na die reën. Die dag wanneer die wagters van die huis sal bewe, en die sterk manne krom word, en die malers die werk staak, omdat hulle te min geword het, en die wat deur die venster kyk verduister word, en die deure na die straat gesluit word, terwyl die geruis van die meel verswak, en hy opstaan as die voeltjies begin sing, en al die tone van die lied dof word. Ok, sien julle die negatief? Huh? Ek weet van julle nie, maar voel julle dit? Voel julle die morbiditeit in klaagliedere? Hoekom dink julle noem hulle dit klaagliedere? Daar is net niks wat goed eindig nie. Nou gaan ek vir julle dieselfde ding lees, en ek het vers vir vers oorgeskryf met die lig van wat ons nou gespreek het. Nou lees ek het, en ek gaan vir die eerste twee versies net terugspring, dat julle net kan sien, ek is nie heeltemal besig om skrywers, wat noem hulle dit? Hulle noem het skrywersvryheid of so iets. Ok, Prediker 11 vers 1. Ek lees net geweef vir julle die oorspronklike, werp jou brood uit op die water, want na verloop van baie dae sal jy dit vind. Prediker 11 vers 1, die positief. Hou aan om in die lewe te belê, voluit. Dit sal een of ander tyd positiewe gevolg hê. Volgende een was geskryf as, gee 'n deel aan 7 jaar ook aan 8, want jy weet nie watter onheil daar op die aarde sal wees nie. Volgende een, versprei oral jou hoop, want dinge kan skeefloop vorentoe en dan bly daar altyd iemand oor om op te steun. Vers 3, jy kan die natuur vertrou om te bly by die wette van die natuur. Bly logies en beplan daar volgens. 'N boom wat val in die noorde, val en hy lê daar. 'N wolk wat vol water word, gaan reën. Dis die wette van die natuur. Hoe sê hulle nou in Engels? Live with it. Maar dis 'n goeie ding, want jy weet wat die natuur gaan doen. Sien jy die positiewe draai daarop? Begin. Vers 4, dit lees oorspronklik, wie op die wind ag sal nie saai nie. Vers 4, begin, as jy altyd wag op die regte tyd om op te tree, gaan jy nooit begin nie. Voltooi, as jy uitstel om klaar te maak, gaan jy nie klaar kry nie. Daar is dinge wat jy nie sal verstaan van God se wil en wee nie, maar jy moet dit aanvaar en aangaan. As jy iets aanpak, moenie dit halfhartig doen nie. Dan moet jy voluit gaan. Terwyl jy besig is, onthou om die mooi en die aangename dinge nie te mis nie. Doen dit en gee tyd daarvoor. Dis regtig, dit staan daar julle. Julle het dit net nie gesien nie. Want die geleentheid om dit te geniet gaan verby en kom soms nooit weer jou pad langs nie. As jy jonk en vol krag is, geniet dit ten volle, sonder om onverantwoordelik te wees asof daar nie 'n God en geregtigheid is nie. En moenie jou heeltyd bekommer nie. Ook moet jy jou liggaam gesond hou en oppas. Oefen, want jou krag en jou jonkheid is net 'n kort tyd jou beskore. Prediker 12 vers 1 tot 4. Hier is raad. Terwyl jy sterk en gesond en vol jonge krag is, bou en werk aan jou verhouding met jou Skepper. Maak jou herinneringe vol getuienis van sy goedheid vir jou. Later met ouderdom kom moeiliker dae. Dan moet jy reeds getuienis hê waaraan jy kan vashou. Soos jy en jou vriende ouer word, sal jy sien hoe baie om jou moed verloor en selfs opgee. As jy die raad volg in jou jong dae, dan kan jy end uit aanhou, selfs al bly jy alleen oor. Ek lees vir julle die negatief. Dat julle onthou wat daar staan, Hy sê, en dink aan jou skepper in die dag van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dag kom, en die jare aanbreek waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie, voordat die son en die lig en die maan, en cetera, gaan hy aan. So wat ek vir julle wil wys is, mense, hoe lyk dieselfde toneel, dieselfde beeld wat prediker daar beskryf het, deur die oog van 'n ligskynende siel? Nou, ongelukkig, ek het met hierdie bietjie noot van waaksaamheid. As jy dink, mense, ek is 'n neutrale siel. Ek wil nie oorlog hê nie, ek wil nie konflik hê nie, ek wil nie pyn hê nie. Ek wil eintlik net op 'n posisie kom waar ek 'n neutrale gebied is, dat nie die bose of die vader vir my kwaad is, of enige iets nie, ek wil net cruise. Dan is die slegte nuus, daar is nie 'n Switserland wat neutraal is in hierdie stryd nie. Dis nie so opgestel nie, jy is of die een, of jy is die ander, Jakobus 4 vers 4, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie, en dan 'n vriend van die wêreld, wie 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van Jahwe. Of meen julle dat die skrif se vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons is, wat in ons woon? Die volgende in Johannes 5:18, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Daarom word julle onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'N diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle vervolg. As hulle na my woorde geluister het, sal hulle na julle woorde luister. Die laaste een, Matteus 10:32. Elkeen dan wat my siel bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, want ek het gekom om tweedrag te verwek. Dis Yeshua wat daar praat. So verstaan julle, daar is stryd, jy gaan dit nie vermy nie, en nou wil ek vir julle daai selfde deel lees, as sy motivering. Kom ons lees hom weer. Ek sê spesifiek gebaseer op Jakobus 4 vers 4 tot 5, ek lees vir julle, as ons eg met Jahwe bly, bly hy ons vriend. Al maak dit ons die vyand van die magte in die wêreld, ons keuse bepaal of Jahwe ons vriend bly, en die wêreld kan nie sy vriendskap van ons wegneem nie. Maar Jahwe is so lief vir ons, dat hy ons nie sal deel met ander nie. Hy is jaloers op ons liefde, en sy gees duld nie ander invloede in ons harte nie. Dis 'n volgende deel. Dis 'n goeie teken as die wêreld jou haat en jou bedreig. Dit beteken jy is my disipel en ervaar presies wat ek en die 12 disipels moes deurgaan toe ons op die aarde was. Dit sou gevaarlig te vir jou siel wees as die wêreld jou beter behandel as wat hulle my behandel het. So sien die negatiewe ervaring wat jy nou het as 'n baie positiewe bewys van jou loyaliteit aan my. As jy teneergedruk voel, onthou dat ek julle gekies het en die wêreld haat julle daaroor. Daar sal altyd die om julle wees wat julle sal haat, soos hulle my gehaat het. Maar skep moed, daar sal ook altyd die onder julle wees wat na julle woorde luister, soos hulle ook na my woorde geluister het. En laastens, ek sien raak wanneer jy sê wat reg is. My ewige raadsplan en hoop aan mense bring om met die leuns van die wêreld my ewige raadsplan en hoop aan mense bring sonder om met die leuns van die wêreld kompromie te maak. En wanneer ek dit sien, dan deel ek ook my blydskap oor jou met ons Vader wat in die hemel is. En noem ek jou naam voor hom. As dit konflik veroorsaak, ontspan. Jy moenie dink jy het iets verkeerd gedoen en my teleurgestel nie. Ek het die stryd gebring, nie jy nie. Toe ek die waarheid en die hoop gebring het vir julle, het dit dadelik stryd ontketen met die bose. Dan sluit ek af. Bietjie goeie nuus. OK. So kom ons kry net gou die videoetjie. En die videoetjie moet nou 'n groot lig aansteek. Daai groot soekligte van die Tweede Wêreldoorlog is met 'n vuurtjie aangesteek. So, Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het om oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. 1 Johannes 5 vers 11, en dit is die getuienis, dat God ons die ewige lewe gegee het, en die lewe is in sy seun. En hoekom sê ek het nou hier? Getuienis. En julle het nou gesê in julle huis, wil julle hê wat elkeen wat daar inkom, die lig ontvang, sodat hulle ook positief begin sien. Maar wat noem ons dit? Wat is jou lewe wanneer jy vreugde in jou huis bewaar? Is 'n getuienis vir die een wat daar inkom. Wat ons getuienis noem in die gemeente is een vorm van getuienis. As ons nou met mekaar praat, steek jy 'n vuurhoutjie aan. En soos ek vir julle klaagliedere oorgeskryf het, vra ek jou, ons sê Openbaring het oorwin deur die woord van ons getuienis. Omgedraai, die negatief. As ons nie die vuurhoutjie dra nie, sal die donker in ons so groot word dat ons nie sal oorleef nie. Al hoe ons gaan oorleef, as ons die vuurhoutjie van ons getuienis dra en oral 6, 7, 8 ander mense se hoop aansteek, sodat wanneer ons hoop nodig het, want jy weet nie hoe groot die nood gaan word nie, jy kan gaan om 'n vlammetjie te kry by iemand wat nog hoop brand, sodat die donkerte in ons ons nie oorweldig nie. En daarop sê ek amen. Almagtige Vader wat in die hemel is, Vader, ek loof U dat ons die woord kon aflewer vanoggend en ek dank U vir die bevestiging voor die tyd wat sê dat U met ons gepraat het. En U het vir ons 'n ding kom sê, Vader. U het vir ons gesê dat ons moet kyk met lig. Sodat ons alles wat om ons is, wat nou aan die gang is, dieselfde beeld kan sien deur die lig van Yeshua. Sodat dit vir ons 'n volkleur toneel word. Vader, dit is bonatuurlik. Dis onmoontlik vir 'n mens om uit eie krag dit te doen. Maar U sê U Gees ken U wil en U Gees openbaar dit aan ons. En vandag het U Gees aan ons dit openbaar. Ek vra Vader dat U hierdie woord ewig sal vasmaak in elke siel en hart wat dit hoor. Nou vanoggend ook. Sodat daar gaan lig wees om weer hierdie donkerte, Vader, weg te dryf. In die naam van ons verlosser Yeshua. Amen.